economică, socială, duhovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, dobrý večer nebo podvečer z krajinského studia Svobodného vysílače. Vás už pro tuto chvíli a následující dvě hodiny zdraví Martin Marcikán. A dnešní tedy hodinu první, vlastně 3/4 hodiny, páč jsme to trošku zkrátili, tak budeme věnovat migraci nebo invazi, což bylo hlavní téma zářijového čísla slovenského časopisu Zemavek, takže vás na něj samozřejmě upozorňuji, a protože je to velice zajímavé, píseň, kterou jste teď mohli slyšet, tak to je o Svetoslava Hamaliára, slovenského, řekněme tedy hudebníka, umělce. Máme svolení, osobně jsem ho kontaktoval a poskytl nám písničky, takže to byla velice, velice tematická k danému problému, a je to tedy s názvem skladba Modlitba za Slovany. Modlitba za Slovanou, aby jsme byli presní, tedy po slovensky. Tak, dámy a pánové, samozřejmě nejenom modlitba za Slovany, ale i za celou Evropu, evropskou kulturu, za ten náš způsob života a další věci. Takže já tam pak zkusím ještě nacvakat. Mám tady ještě něco připraveno? Ne. Živé kvety si necháme pak do zpráv, aby jsme to tady neměli úplně přeplácáno. Takže já pak zkusím ještě něco najít od Svatoslava, aby jsme se na to koukli, protože to všechno je velice zajímavé a myslím si, budeme vám to hrát častěji, Svatoslava Hamaliára, a i třeba z Pavla Hejátka, jelikož mají zajímavý projev, zajímavou hudbu. Tak tedy otázka měsíce je, a vlastně i posledních týdnů, zda je všechno invaze nebo migrace. Obavy tedy a strach z imigrantů jsou prý jen výsledkem panických zpráv a naší xenofobie. Opravdu? Podle všech prognóz se počty migrantů do Evropy budou jen zvyšovat. K těm politickým a ekonomickým přibývají také klimatičtí migranti nebo migranté, a to z oblastí sužovaných dlouhodobými suchy. Práci tu však většina z nich nenajde v Evropě, protože evropské pracovní místa mizí v důsledku automatizace výroby. Stanou se tak tedy časovanou bombou, která zase může rozmetat i zbytky bez tak upadajících už sociálních států. A to nemluvíme o militantních, dobře vycvičených buňkách islámských fanatiků, které se lehce infiltrují do přicházejících vln, a mezi mladými, pak nezaměstnanými přestěhovalci bez problémů najdou nové členy. Když se začnou aktivizovat, nebo až se začnou aktivizovat, potom už jen evropská města zažijí skutečné peklo. Takže to tady je, nevím, jestli je to tady z pera či klávesnice Tibora Eliota Rostase, tady ta předmluva zajímavá, protože to, ono to vlastně všechno souvisí, že ano, stále si to musíme opakovat, že to stále všechno souvisí. Takže, abych tady mohl teď ještě přečíst, jak jste jistě poznali, simultánně tlumočím ze slovenčiny, protože to opravdu nebudu přepisovat. To je zase takovýho materiálu, že na to není čas. Pojďme se kouknout vlastně na úvodní, tedy dýmivé kouřové signály od Tibora Eliota Rostase, což je šéf redaktor časopisu Zemavek a jeden ze zakládajících členů tohoto časopisu. A jeho tedy zářijové, tady ten editoriál, nebo jak bychom tomu zase říkali, nevím, úvodník, to bude nejlepší, asi česky, budeme mluvit česky, že ano, jsme v Čechách, jsme v Česku, takže budeme mluvit po česky, no. Takže ten úvodník se jmenuje Podzim západu, což je zase velice zajímavé. Organizace European Leadership Network, tedy se zkratkou LNE, se sídlem v Londýně vyslala přednedávném výstražné varování, a to zní: v důsledku zvýšení rozsahu i počtu vojenských cvičení Severoatlantické aliance a Ruska je ozbrojený konflikt v Evropě čím dál více pravděpodobnější. No, konec léta a začátek podzimu. Svět tedy, a zvláště Evropa, podléhají v tomto čase znovu a znovu své agonii. Tak se na to pojďme kouknout. Nejtragičtější tedy událost lidských dějin je, já jsem si vlastně vzpomněl, on tady čerpal, no já to nebudu říkat, no tak to je, no tak to přečteme. Nejtragičtější událost tedy lidských dějin se odehrála v srpnu roku 1945. Svrhnutí atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki bylo tím nejobludnějším a nejzavrhnutějším nebo ne. Odsouzitelnějším tedy činem v historii člověka, aspoň tedy současného. Tato událost nás definitivně uvrhla tedy do světa nejistoty, kde se každý nový den projektu lidstvo může proměnit na prach, z kterého byl tento projekt, tedy projekt lidstvo, stvořen. Tady naráží i na Tofta a jeho knihu, tedy projekt lidstvo, kterou tady máte také v archivu svobodného vysílače samozřejmě připravenou k poslechu, takže můžete to projekt lidstvo o Tofta samozřejmě sledovat, poslouchat a získávat informace. Před tedy 70 lety, 6. srpna roku 1945, ve 2 hodiny a 45 minut ráno odstartovali tři bombardéry typu Boeing B-26 z ostrova Tinian na svoji misi nad Japonsko. Trvalo 6,5 hodiny, během kterých si Paul Tibbets ještě stále mohl rozmyslet. Zda to bude právě on, kdo se zapíše do dějin jako největší masový vrah. A spolu s ním také Spojené státy jako nejbrutálnější a nejohavnější iniciátor bezprecedentního teroru všech dob. Bohužel nestalo se. Boeing B-26 se v 8 hodin a 15 minut ve výšce 9500 metrů a se svojí rychlostí 530 km za hodinu tak jako apokalyptický stín přiblížil nad svůj cíl. Hliníkové břicho se otevřelo a z černých útrob se nad oblaka vyřítilo skázanostné dílo člověka. V posledním kilometru nad zemí se spojily obě uranové hmoty a přeměnily se na energii. Obrovský záblesk, nesmírná záře a žár a také tlaková vlna v okamžiku srovnaly oblast s průměrem 2 kilometrů so zemí. Přímo tedy v epicentru výbuchu dosáhla teplota více než 3000 stupňů Celsia a ve zlomku 1 sekundy spálila na černý popel všechny živé bytosti. Jejich vnitřní orgány se prakticky vypařily a 10 000 zemřely okamžitě. No a do roku 1950 podlehlo následkům exploze 200 000 dalších lidí. Hodinu a půl od tedy svržení bomby už bylo letadlo Paula Tibbetse vzdáleno více než 600 kilometrů, no i naproti tomu tedy bylo ještě vidět jejich dílo, tedy atomový hřib tyčící se do výšky více než 12 kilometrů. aby jsme si to dali zase do kontextu, co se zkrátka děje i v dějných kontextech. Takže samozřejmě všechno bylo. Spojené státy tehdy tedy samozřejmě světu oznámili a ohlásili, že tento výbuch atomové bomby nad Hirošimou měl pouze, a teď pozor, 3243 obětí. V momentu, když tedy explodovala bomba v Hirošimě, se pan Harry Truman, tedy prezident americký, zrušeně potácel po palubě válečné lodi Augusta a každému tedy ohlašoval tento jejich triumf. V saku a směšné baretce přesně tedy v té chvíli do kamery nadšeně říká, toto je největší věc v historii. Pokud tedy i dnes se najde dostatek, pokud ne většina, hlasů dušujících se, že tedy svrhnutí bomby nebo svržením bomby se předešlo obrovským ztrátám na lidských životech, musíme si říct toto. Schéma propagandy vždy dělá z obětí viníky. Pravda je tedy však jiná. Téměř zásadně odlišná od toho, co tedy víme, lépe řečeno, co by jsme tedy vědět měli. I v tomto případě jde o fatální zavádění lži a obhajobu největšího teroristického aktu, který byl kdy spáchán. Velení americké armády se už dlouhou dobu před srpnem roku 1945 připravovalo na operaci Downfall. Když se armáda Spojených států amerických měla střetnout s Japonci, všichni vojenští plánovači se už v tom tedy čase shodovali na tom, že vojenská operace by byla velmi, ale velmi nákladná. Náčelník generálního štábu armády Spojených států amerických, pan George C. Marshall, informoval prezidenta Harryho Trumana, že počítá tedy z více jak 31 tisíci oběťmi z řad tedy amerických vojáků. To je v tom případě, kdyby teda Spojené státy šly do pozemní operace proti Japonsku. No ale jak šel čas, tak samozřejmě odhady se rozcházely, ale hlavně to také zveličovaly. Dokonce to došlo až tak daleko, že se dalo tedy vyrobit, že se tedy nechalo udělat už dopředu 500 000, tedy 500 tisíc vyznamenání purpurového srdce, tedy obětem války s Japonci. Takže se tam oficiálně jakoby plánovalo s 500 000 zazrvat všich, tedy zabitých Američanů, pokud by se šlo do pozemní operace. No, z těchto zásob bylo ještě tedy v roce 2003 na skladu 120 tisíc medailí a tak se purpurové srdce z časů druhé nebo z doby druhé světové války rozdávali americkým jednotkám i dokonce ve válce proti terorismu na území Iráku a Afghánistánu. 500 000 tedy vyznamenání by ve skutečnosti o více než 80 tisíc převyšovalo počet všech zabitých amerických vojáků a civilistů v druhé světové válce, tedy na srovnání uveďme počet obětí na straně Sovětského svazu, či chcete-li Svazu sovětských socialistických republik, tedy SSSR, kde padlo se počítá 23 000 000 a 200 tisíc lidských životů k tomu. No, v té době, tedy v roce 1945, až 85% Američanů velebilo bombu a její svržení, myšleno samozřejmě atomovou bombu. Pod vlivem zase propagandy byli všichni přesvědčeni, že to byly právě bomby Little Boy a Fat Man, které uzavřely mír a zachránily životy amerických vojáků. Trumanovo odhady například zabitých bojovníků americké armády postupem času rostly přímo uměrně tedy s nárůstem zděšení ze skutečné pravdy o obětích v Hirošimě a v Nagasaki. Zpočátku byly oficiální odhady ztrát tisíce vojáků, teda vzpomeňme těch 31 tisíc údajně, s kterými počítal generální štáb armády Spojených států. No ale vzpomeňme, že už tedy v prosinci roku 1945 se fiktivní oběti rozrostly na 250 000, tedy na 250 tisíc, a teď už to půjde pěkně, tak se na to dívejte. V listopadu roku 1949 se už veřejně tedy hovořilo jak v médiích, tak mezi politiky americkými o 500 000 zabitých Američanech, pokud by nepřišla atomová bomba. V lednu roku 1953 se už dokonce mluvilo o 1 000 000 zachráněných, či vlastně mrtvých, kterým se předešlo Američanů a Japonců. A v roce 1959 už propaganda přesvědčovala všechny o tom, že bomba nebyla skázonosná, ale vlastně spásonosná, protože zachránila miliony a miliony životů. Tak tedy vzpomeňme zase z armády přímo lidi, generály, 5hvězdičkové důstojníky, admirály a generály, kteří říkají ale úplně něco jiného. Tak tedy 6 ze 7 5hvězdičkových důstojníků, například generál MacArthur, toho všichni znáte, generál Eisenhower, generál Arnold, admirál Leahy, admirál King a také admirál Nimitz, všechno zvučná jména, po kterých máme, nebo my máme, my nemáme, ale Američané mají pojmenovány samozřejmě letadlové lodě a křižníky, že ano. Označovalo takže 6 z těch 7 5hvězdičkových důstojníků, označovalo tedy bombu za morálně zavrženíhodnou a z vojenského hlediska úplně zbytečnou. Generál například Eisenhower k tomu uvedl, že Japonci byli připraveni vzdát se a nebylo potřebné udeřit na ně takovou hrůzostrašnou zbraní. Sám se děsil představit, že to bude právě jeho země, tedy Spojené státy americké, kdo takovouto zbraň použije vůbec jako první. No a generál MacArthur tvrdil, že Japonci by se vzdali už v červnu, ne v květnu dokonce, kdyby jim bylo umožněno ponechat si císaře. No, ale zase generál Curtis LeMay později také prohlásil, že Japonci by se vzdali bez použití atomové bomby i bez vstupu nebo zapojení se do japonské války sovětské armády. Atomová bomba neměla s koncem války nic společné. To je přímo prohlášení teda Curtise LeMaye, což byl velitel bombardovacích svazů amerických. Ano. Tak, skutečnost se tedy od toho zdání, co nám říká propaganda, tedy diametrálně liší. Atomová bomba byla použita proti Sovětskému svazu, tedy jako odstrašující varování před jeho záměry zasahovat do vývoje geopolitické situace a nového uspořádání světa, a tedy hlavně na území Evropy. Naproti tedy všemu se dnes na tuto katastrofu díváme jako na nevyhnutelnou nehodu. Také jako na výsledek výběru mezi větším a menším zlem. Touto optikou posuzujeme všechno, co přesáhlo strukturu naší společnosti v intelektuálním podmínění naší mysli. Spojené státy a také Západ máme dnes vnímány jako vzory, nebo vnímat jako vzory, jako ty vyspělejší lidi a samozřejmě lepší. A jako něco, co zase se u nichž reformy a úsilí máme se dopracovat na jejich úroveň. Tak tedy ten Západ, v kterém dnes opět vidíme spojeneckou spásu, už je vzřil tedy v září roku, vzpomněme na to, 1938, tehdejší spojenci malé dohody Československu tu nejhanebnější ránu pod pás, jakou v novodobé historii, nejen politické a v mezinárodním právě, nemá vůbec žádné obdoby. 10. tedy září nám Spojené království a Francouzsko předestřeli svoji vizi spojenské soudržnosti. Nároky Hitlera na území Sudet se rozhodli uspokojit ultimátem naší vládě. Buď jim tedy Československo vyhoví a bude pod ochranným štítem Západu, anebo ho Západ nechá na pospas Německu. A tak jsme se tedy jako národ a stát spojencům vzali. O tom, jakou ochranu nám ve skutečnosti pak poskytli, by mohli zase povídat pozůstalí padlých vojáků bojujících na straně Velké Británie, které jsme museli dokonce splácet, a měli jsme to v našem vysílání několikrát, vojenský úvěr. Proč? No protože Angličané si při vyrovnávání účtů nechávali proplácet i uniformy, spodky a dokonce tkaničky do bot, které nosili naši vojáci bojující a umírající za Velkou Británii. Stejnou téměř nulovou pomoc poskytli spojenci Polsku, které Němci napadli rok po Mnichově. No, a s koncem léta a také se zářím se spojují i dvě mimořádné události, které poznamenaly naší éru, řekněme tedy nejtraumatizujícím způsobem. A obě odstartovaly zinscenované události. Tak tedy druhá světová válka, přesněji řečeno její evropské dějství, začalo fingovaným přepadem německé vysílačky v polských Gliwicích. A německá propaganda šířila do světa informaci, že radiostanici ve večerních hodinách přepadli polští vojáci. No, ve skutečnosti tento přepad uskutečnili němečtí agenti, zase, no, nazdar, Sicherheitsdienst, jednotka, v polských uniformách, a to v rámci operace Fallweiss, nebo Fallweiss. A 1. září roku 1939 se tak zapsalo do dějin jako začátek druhé světové války, která si vyžádala, vzpomeňme, 60 milionů lidských obětí. A druhá operace, tedy s fingovaným útokem letadel na budovy Světového obchodního centra, ukončila dekádu, která letními paprsky aspoň tak na očko oteplila mezinárodní scénu po období studené války. Opět září a opět světová vojna nebo válka, tentokrát už tedy vedená nejrafinovanějším způsobem, a sice tak, že lidé o ní ještě stále nevědí, stále ji vnímají jako cosi, co se jich tak nějak netýká. Blíží se pomalu z kontinentu na kontinent, ze země do země. Její podoby a struktury se mění. Pointa však pro human a non-human bytosti, tedy lidské a nebeské bytosti, zůstává stále stejná. Ovládnutí životního prostoru a přístup k bohatstvím země, země s velkým Z. Válka se nejprve pojmenovala jako válka proti terorismu. Masakrovala nevinné oběti v Afghánistánu a Iráku. Rozpoutila Západ na všeobecný. Byla tedy spravedlivou odvětou za činy několika málo jednotlivců, tak jako stejně bylo v tom případě Gliwice, že ano. A svět toto absurdum přijal. Svět, který se na konci televizních novin roztápí a vlastně taje dojetím nad narozením mladého hrocha. Svět okázale bojující za homosexuální manželství. Svět, kde všechny hodnoty ztrácejí význam. Tento svět tedy vedený najatka mlčí. Dokonce i tehdy, když už plameny olizují střechy našich domovů. Český katolický kněz a lingvista profesor Petr Pidha v dojímavém projevu o obětích války vypráví, že zemřeli proto, aby si lidé včas, protože si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se z toho poučit, protože jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme, žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše, poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, středověký nesmysl. Očekáváme, že oni odhodí svého boha, protože jsme to udělali i my. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to všechno vedlo, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí hovořit o náboženství. A my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme tedy, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit zkrátka nemohou, protože oni jsou schopni za svoji pravdu položit život. Nenechme se mýlit, naši politici se vůbec tedy nezajímají o islám, ale o ropu a petrolej a prodej ovlašených zbraní. A my jim to bohužel nemůžeme vytknout. Máme je sice za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen. A najednou se všichni chceme jít přiživit, protože nepřiznáme, že tady vůbec nejde o Ukrajince ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhu bank, které se zase rozhoupaly jako lodě, když se zvednou vlny. To byl konec citátu Petra Pidhy. A jeho projev samozřejmě tady máme, takže kdyby byl někdy čas, tak vám ho samozřejmě pustím, ale čas na to nebude. Tak. Jsme zkrátka neopoučitelní, dodává dále Tibor Eliot Rostas. Sluncem unavení vstupujeme do dalšího, dopředu připraveného dějství podzimu, v kterém budeme platit účty za jiné. A to hlavně proto, protože mnohé z nás se jim podařilo přesvědčit, že je to právě v náš prospěch. Hlavně proto, protože jsme lhostejní, rozmazlení a neexistuje už nic, co by nás jako lidi drželo spolu. Nadchli jsme se přítomným okamžikem natolik, že jsme přitom jiným odňali právo zase na budoucnost. Ta neexistuje, protože jsme nastaveni na život okamžitých výhod, ba dokonce výhod i na splátky. Jenže pozdním létem a také přicházejícím podzimem se stíny zase prodlužují a naše šance se krátí. Naše soudržnost a velké ideály se svrkly na pár tedy uzavřených skupin, kterých nadějí je přežít na vlastní pěst. Naše kultura, civilizace a vymoženosti se ztrácejí v šeru zase dlouhých stínů podzimu. No, tak to je velice zajímavé. Doufám, že se vám to tak nějak líbilo. A než si dáme další, tak já vám tady pustím jenom memorandum československých vojáků v záloze, aby jsme věděli, oč jde. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Memorandum československých vojáků v záloze proti válce, plánované velením NATO. Poprvé od konce druhé světové války opět vnímáme reálnou válečnou hrozbu. Považujeme proto za nutné vydat následující prohlášení. My, českoslovenští vojáci v záloze, jednohlasně odmítáme jakoukoliv účast v bojích, které jsou geopolitickou agresí globálních elit prostřednictvím NATO za podpory našich vlád. Přísahali jsme bránit svoji vlast, Českou a Slovenskou republiku. Přísahali jsme chránit svobodu a nezávislost našich hrdých a suverénních národů, za které naši předkové položili své životy ve světových válkách. Na tento slib se upomínáme z občanského podnětu k řešení krizového stavu. Svoboda a nezávislost je dlouhodobě ohrožována systémem zastupitelské pseudodemokracie, kdy vyvolený zástupce nemá povinnost prosazovat zájmy voličů a v praxi zákony prezentují pouze osobní zájmy zákonodárců, zájmy politických stran a zájmových ekonomických skupin. Naše vlast je pod tlakem globálních elit a zájmových ekonomických skupin, které skrze systém zastupitelské demokracie občany zbavují moci. Naše záměrně nedokonalá ústava a listina práv a svobod je překrucována a ústavní zákony porušovány samotnými zákonodárci. Zákonodárná moc je zprivatizována, výkonná moc je spolitizována a soudní moc korumpována lobistickými zákony a tlakem našich vlád. Výsledkem je nesplatitelný veřejný dluh, deindustrializace, privatizace majetku republiky a vykrádání rozpočtů, potravinová a energetická závislost, privatizace přírodních zdrojů, důchodů a zdraví občanů. Naše vlast je protiprávně rozdělena, rozkradena, zadlužena, lidé jsou zotročováni a jejich rodiny likvidovány exekuční genocidou, národní infrastruktura je převedena do rukou západních korporací. Ve společnosti vládne destruktivní chaos a beznaděj. Proto se my, českoslovenští vojáci v záloze, hlásíme ke své vojenské přísaze a společně přicházíme s vizí obrany našich národů. Boj v řadách NATO proti Ruské federaci a dalším slovanským národům jednoznačně odmítáme a hodláme se zároveň pevně postavit organizovaným občanským tlakem proti další likvidaci naší demokracie, svobody a nezávislosti. Sjednocujeme se v krizové situaci a s využitím svých občanských i vojenských dovedností a odborností hodláme vytvořit na potřebnou dobu dostatečně silný organizovaný občanský tlak pro prosazení našich vlasteneckých cílů. Přísahali jsme věrnost své vlasti, České a Slovenské republice. My, českoslovenští vojáci v záloze, svou přísahu naplníme.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
tématech.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak já tady zmíním ještě něco, aby jsme si to uvědomili. A že to zkrátka trvá hodně, hodně dlouho už. Bombardujte vším, co lítá, všechno, co se hýbe. No tak těmito slovy Henry Kissinger v roce 1969 tlumočil rozkaz prezidenta Richarda Nixona masivně bombardovat Kambodžu. Američané, vzpomeňme, schodili na tuto chudou zemědělskou krajinu, či zemi, chcete-li, v letech 1969 až 1973 ekvivalent 5 hirošimských bomb. Následně pak zase po tomto americkém běsnění vstoupil na scénu Pol Potův teror rudých kmérů, který se svými 600 oběti genocidy v občanské válce. Co tedy hlavně nápadně připomíná situaci zase s Islámským státem, chcete-li v Iráku a Levantě, ISIL, ISIS, anebo jenom Islámský stát. No a teď už se dostáváme vlastně k tomu nejdůležitějšímu, že jo, zde to je všechno invaze či imigrace. Tak, aby jsme si uvědomili zase, co se tady děje a hlavně, že tu není ani těch 800 tisíc míst, co slibovala Frau Merkel s tou pozvánkou, ať všichni přijedou do Německa makat jim na důchody za minimální mzdu. Tak tedy Petr Staněk, měli byste ho znát, Petra Staněka, tak se koukneme, co nám tady napsal do časopisu Zemavek, který přímo říká další miliony, pro které nebude práce. Tak tedy k zásadním příchodům imigrantů do Evropy docházelo už tedy i samozřejmě v minulosti. Vezměme si genocídu ve Rwandě, obrovský proud imigrantů, kteří přicházeli z afrických i asijských zemí do Evropské unie, ale i skutečnost, že například v letech 1990 až 2000 odešlo z krajin střední a východní Evropy dobrovolně, a nebo tedy nedobrovolně, za prostitucí, pozor, do západoevropských zemí více než 1 milion žen. Imigranti tedy houfně proudili už i v 70. a 80. letech minulého století 20. například do Německa, právě z Jugoslávie. Byli to imigranti z Turecka, přicházející vykonávat do Německa práce, které němečtí obyvatelé zase nechtěli dělat. Dnes tedy žijou v Německu zhruba už 3 miliony Turků. Jako legální imigranté mají tam tedy svoje rodiny, co nikdy nebylo předtím žádnou tématem nebo žádným tématem diskuzí, vášní a nikdy předtím také ne emocí. Imigranti, kteří přicházeli tedy v minulosti, se z části snažili samozřejmě asimilovat do majoritní většinové společnosti a nevytvářeli géta, kde by se zase izolovali od této společnosti domácí, či chcete-li hostitelské. No, krásně to bylo vidět na postupném rozložení tureckého obyvatelstva, anebo přistěhovalců z Jugoslávie zase i na území uspomínaného Německa. Problém nové zase generace imigrantů spočívá v tom, že zůstávají mimo tu hlavní většinovou společnost. Dnes vytvářejí etnické celky, které jsou sice součástí městských aglomerací, ale v podstatě si zachovávají svůj uzavřený charakter. Druhým problémem současné tedy vlny imigrační, či chcete, jak bychom to furt invazní či imigrační, mě to je jedno, ale abychom to nazývali zase správně, tak by to měla být invazní vlny. Tak tedy druhým problémem současné invazní vlny je rychlý příchod množství imigrantů, a to hlavně v krátkém čase. Dokud to dříve byly stovky a tisíce migrantů, tak ty se zase rozkrádali a rozptýlili po celé Evropě, že ano. A bylo to samozřejmě v průběhu nějaké časové osy, v nějakém časovém úseku delším. Takže nevytvářeli takovýto obrovský nátlak na hostitelské krajiny. A zároveň je hostitelské země vzhledem na potřebu určitých pracovních sil i více akceptovali. Imigranti tedy z Turecka nebo Jugoslávie byli vzdělaní, jazykově vybavení, byli teda schopni zařadit se do společnosti. Dnes přicházejí ale imigranti z krajin Blízkého východu či Severní Afriky, a to jsou to tedy lidé, kteří zpravidla nemají vzdělání, nejsou jazykově vybaveni, a uvidíme, jaká bude jejich ochota adaptovat se na podmínky majoritní společnosti všech evropských zemí. A pastýři koz, anebo jednodušší rolníci z oblastí, jako je Súdán či Etiopie, budou dost těžko pracovním přínosem pro Evropskou unii a její nároky. Pojďme se kouknout tedy i na krizi práce, protože všechno souvisí se vším. Ještě tedy v 80. letech minulého století se tvrdilo, že málo kvalifikovaná práce bude mizet a bude nahrazena vysoce kvalifikovanou inteligentní automatizovanou prací robotů. O 10 let později, tedy zhruba v 90. letech, se ukázalo, že naproti robotizaci stále zůstává prostor pro méně kvalifikovanou, ba i nekvalifikovanou práci. Hlavně tedy v oblasti služeb rozšířily se částečné úvazky, pracovní místa ve velkých obchodních řetězcích a tak podobně, které nevyžadovaly kvalifikaci žádnou. A lidé, kteří tak zase ztratili místo kvalifikovaného pracovníka, například v ocelářské továrně nebo ve slévárnách, a museli přijmout místo pomocného dělníka, se dnes cítí imigranty zase ohroženi. Už nerozhoduje tedy kvalifikace, kterou měli v minulosti, ani jejich ochota tedy pracovat, ale minimální cena práce, za jakou budou imigranti ochotni dělat. Dnes tedy v důsledku globalizace narůstá počet chudých pracujících, kteří nebo jejich měsíční příjem je na hranici minima a zabezpečí jim jen základní prostředky a potřeby. Toto je tedy skupina, která s příchodem imigrantů bude cítit se nejvíce ohrožena. Ohroženi jsou samozřejmě v Evropě i mladí lidé, protože nezaměstnanost mladé generace začíná být povážlivým fenoménem. Stále více a více lidí si uvědomuje, že získání vzdělání nezabezpečí příjem a pak také dobré pracovní místo. Narůstá stále počet tedy mladých, kteří zůstávají po skončení školy bez práce. A to nemluvíme o extrémech, jako je Španělsko, kde zůstává bez práce, a teď se podržte, až 59% absolventů středních a vysokých škol. Mluvíme tedy o normálních ekonomikách, jako je Německo, kde jich tedy zůstává bez práce přibližně nějakých, kouknu, 18%. Původní tedy představy o nárůstu potřeby kvalifikované práce se střetávají se zásadou nebo se zásadní změnou celkové potřeby práce. Uvedu příklad. V Bratislavě jde Volkswagen rozšiřovat výrobu a buduje nějakou novou provozovnu, jo? Nějakou montovnu, novou výrobnu. Kdyby si se zachovaly původní standardy z potřeby práce, potřebovali by na udržení tohoto provozu 1100 lidí, ale Volkswagen tedy chystá a počítá jenom s 360 lidmi. Protože převážná část provozu bude automatizovaná. Jak chce něco podobného realizovat, nebo pokud chce něco podobného realizovat i Peugeot a ve své další investici, například třeba Kia, znamená to, že sice výrazně zvýšíte objem produkce, ale při podstatně nižších potřebách na pracovníky. A teď si představte domácí populaci, která je vzdělaná, ale to vzdělání je jí zkrátka na nic. Má svoje určité standardy a nároky, není ale ochotná pracovat pod určitou cenu. Tak, teď přijdou imigranti, kteří jsou ochotní dělat za jakoukoliv cenu, jen proto, aby přežili. To značně tedy vytváří obrovské pnutí ve společnosti, protože to zase bude střet ceny práce těch, kteří jsou ochotní pracovat, a ceny práce těch, kteří přijdou. Představme si i náklady společnosti, protože těmto imigrantům budeme muset během imigračního procesu zase poskytnout ubytování, akceptovat příchod jejich rodin, budou mít nároky na jazykové doškolování, budou muset projít zdravotními a jinými prohlídkami, přičemž všechno bude vyžadovat poměrně vysoké náklady, a to hlavně na čas. Když většina evropských zemí tvrdí, že sociální model je příliš velký a je třeba ho zase ořezávat. I domácí skupiny, nazveme je tedy problémovější na trhu práce, se budou cítit příchodem nových imigrantů a jejich skupin ohroženi. Samozřejmě zatím se to neděje, protože velká část romské populace je nezaměstnaná. Necítí tedy riziko příchodu migrantů. Ale v momentě, kdy pochopí, že stát nebude do nekonečna tedy poskytovat sociální dávky za nepracování, střet mezi původním problémovým domácím a novým problémovým obyvatelstvem zvenčí se může radikálně pak vyhrocovat. Zatím tedy mluvíme na Slovensku o 500 migrantech, tady víte, že ty sumy se neustále zvyšují, a když bylo 1500, a pak zase kolik bylo, 4500 povinně nebo kolik, a my jsme zase řekli, ne, my povinně nechcem, my si vezmeme 5 dobrovolně. Takže to vidíte, že to je úplně trapárna celá politika. Tak tedy na Slovensku mají ubytováno, nebo se hovoří o 500 imigrantech, kteří mají být ubytováni v Gabčíkové. A už tam, myslím, jsou. Ale pokud se prosadí tedy ty kvóty Evropské unie, budou to tisíce a postupně i desetitisíce imigrantů nejenom na Slovensku, ale i v Česku. Pokud se naplní katastrofická vize, tak v roce 2015, případně do roku 2016, přijde do Evropy víc než milion obyvatel ze severní Afriky a také Blízkého východu, to už máte příliš velké počty. A tak, jak už tedy máme problémy s vlastními nezaměstnanými, je riziko, že budou narůstat problémy s cizími nezaměstnanými a dojde ke vzniku nových zase konfliktů. Naši nezaměstnaní pobírají sociální dávky podle sociálního modelu. Ale co s těmi imigranty, kteří nebudou schopni zaměstnat se a budou tu etablovaní? A budou také dostávat sociální dávky? Bude se argumentovat, že ti, kteří jsou u nás, alespoň předtím dělali, než ztratili práci. Svým způsobem přispěli k tvorbě rezervoáru zase finančních zdrojů. Imigranti nemají žádný podíl na tvoření bezpečnostních finančních rezerv, z kterých budou financovány jejich pobyty. No, A pojďme se kouknout na nezaměstnané, kterých je už teď více než dost. Podle tedy Petra Staněka a jeho článku pro časopis Zemavek s názvem tedy Další miliony, pro které nebude práce. Nezaměstnaných je teď tedy už více než dost. Vzpomeňme, že tedy v 70. a 80. letech přijímali z západoevropské země imigranty, protože tvrdili, že jsou to političtí utečenci, kteří utíkají před komunismem a východním blokem a teda je politickou povinností je přijímat. Většina těchto imigrantů byla jazykově tedy, už jsme řekli, vybavená, vzdělaná a patřila do křesťanského civilizovaného okruhu nebo civilizačního okruhu, ne civilizovaného, a nebyl problém etablovat je do společnosti. Dnes tedy tvoří političtí migranti jen zlomek toho, co se na nás valí. Podle analýzy Organizace spojených národů, tedy OSN, je 70 až 90% imigrantů ekonomických. Takže až vám zase, až někde uslyšíte ty keci, že jsou to imigranti před válkou, až to bude zase kocáp a snad už odcházející pan Spánek, pan Schwarzenberg a další Bělobrádek a další, až vám budou tvrdit, že jsou to chudinky, že se o ně musíme postarat, že utíkají před válkou a podívejte se, co tam na to způsobilo, tak si tohleto uvědomte. 70 až 90% jsou migranti ekonomičtí, ne před válkou, ne před bídou, kterou by tam zavedlo bombardování jejich infrastruktury. Ano? To tedy znamená, že nemůžou přežít v krajinách, ve kterých žijí, například třeba z důsledku sucha, klimatických změn, nedostatku potravin, tím tedy hladomorů a tak podobně. Ve většině evropských zemí dlouhé roky platilo, že politickým migrantům či imigrantům je třeba pomáhat. Ale jak se budou tedy vládní elity stavět k pomoci ekonomickým migrantům? Nastaví to tedy pravděpodobně obrovskou tektonickou linii zlomu ve společnostech jednotlivých zemí. A osobitně tedy zemí střední a východní Evropy, které vstupovaly do Evropské unie v roce 2004. Země jako Bulharsko a Rumunsko chtějí problém s nezaměstnaností řešit vývozem vlastních lidí. A to je problém i krajin bývalé Jugoslávie. Pokud se bude Evropská unie rozšiřovat a přibydou zase země jako je Moldavsko, znova budou záchranu svých nezaměstnaných obyvatel vidět v imigraci do původních zemí Evropské unie, do těch jakoby pro ně bohatších. No tak tedy problém nekvalifikované práce je už problémem i současných členských zemí Evropské unie. Prostor pro nekvalifikovanou práci se zužuje do oblasti služeb a obchodu, ale i ty se už stávají takovými saturovanými. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že se na trhu práce vytvoří nový prostor ve tedy nějakých těch špičkovatých, že jo, kreativních oblastech, jako je počítačová informatika, modelování a tak podobně. Ale na tyto profese nemají ani dnešní absolventi univerzitního vzdělání. A už vůbec ne tedy imigranté, kteří většinou přicházejí z jiných vůbec civilizačních okruhů. Pokud je imigrantů tedy málo, nedělá to vůbec žádné problémy nebo až tak velké, ale tu bych tedy, nebo zde bych chtěl pan Petr Staněk upozornit na jeden fenomén. Zdroje napětí. Vzpomeňme na roky 2005 až 2007, kdy vypukla série velkých nepokojů, rabování a pouličních bojů okolo velkých měst ve Francii. Většina těchto bojů, nebo většinu těchto bojů, vytvořili nespokojení imigranté. Ale to byli imigranté druhé generace, takže synové a dcery těch, kteří přišli do Francie před nějakými 20-30 lety, zase z bývalých francouzských kolonií a doufali, že tam budou mít novou životní perspektivu. A tato nová generace mladých emigrantů či imigrantů najednou zjistila, že společnost je nepotřebuje, nemají šanci na trhu práce, nebudou bohatí a už vůbec neúspěšní. Jejich frustraci zase a frustrace vedrá ještě k obrovské vlně občanských nepokojů, vypalování, rabování aut a také obchodů. Tradiční zase postulát, že přijdu do Evropy, která je vyspělá, tam se asimiluju a začnu využívat výhody jejího sociálního systému, dostával trhliny tedy už v 90. letech minulého století. A dnes už je tato představa velmi iluzní či iluzorní. Pokud dokážou zastat tyto přistěhovalci v rámci majoritní společnosti nějaké vyčlenění, máme tu riziko, že z nich vzniknou další géta. Tak jako už vznikly geta v mnohých zemích, kde se stávají zdrojem zase kriminality, distribuce a šíření drog, ohrožení ostatního obyvatelstva a tak dále. Tak tedy i při diskuzi o vlivu imigrantů na trh práce a na společnost si musíme uvědomit to nejzásadnější, tedy že klíčovým faktorem je nízká ochota a schopnost asimilovat se do majoritní většinové společnosti, ale o mnoho větší problémem je počet imigrantů a v dnešní době je to spíše iracionální obava z integrování do společnosti. S nárůstem počtu imigrantů převáží ta druhá klíčová obava týkající se hlavně počtu imigrantů. Můžeme na to tedy reagovat podobně jako Anglie, která se rozhodla vytvořit okolo tunelu pod Eurokanálem bezpečnostní koridory, nasazuje tam už armádu a uvažuje o vytvoření radikálních změn v legislativě. Například pokud někdo nelegálně ubytuje imigranta, dostane obrovské pokuty a může mu být zabaven majetek. Ale je pravděpodobné, že k něčemu podobnému přistoupí i Francouzi a jejich vláda. Ale vznikne nám zase zásadní otázka, co s těmi nelegálními tábory imigrantů, které se vytvořily například při vstupu do Eurotunelu. Určitých také varování může být i situace v Holandsku, které bylo vždy známé jako velmi liberální krajina, otevřená imigrantům a považovala je za vcelku přijatelnou skupinu populace. Dnes v ní roste vliv populistických politických kruhů, které hovoří o boji s imigranty, zastavení příchodu imigrantů, odmítnutí imigrantů a tak dále. Vezměme do úvahy další skutečnost, že tedy podle odhadů OSN tvoří nelegální migranti počet zhruba 18 až 20 milionů ročně. Odcházejí tedy ze zemí Asie, ale i Afriky a snaží se dostat do vyspělých zemí. Tito ilegální imigranté představují obrovský biznis hlavně pro mafie a organizované struktury zločinu. Cena za transfer jednoho nelegálního migranta se pohybuje, nebo ilegálního, od 1600 až do 10 000 dolarů na hlavu. Znamená to, že vytváří i nová obrovská struktura finančního bohatství, organizovaného zločinu také, která má svoje chapadla i na struktury policie, soudnictví, politických elit a tak dále a tak dále. No, ještě jsou tu zmíněni klimatičtí utečenci, ale jelikož už nemáme čas, už jsem přešlech, tak se koukneme ještě na poslední. Čekají nás tedy těžké časy, říká Petr Staněk. V tomto kontextu souhlasíme například s tvrzeními, že dnešní vlna imigrantů je spíše úvodním entrem a zkouškou schopnosti evropských společností a zemí reagovat na takovýto proud přistěhovalců. Problém trhu práce bude závažný, protože nebudeme schopni sanovat stovky a tisíce migrantů sociálními dávkami jenom proto, že jsou migranti a máme v srdcích nějaký pocit té humanity. A při tlaku Evropské unie na seškrtávání rozpočtových výdajů nebudeme ani schopni financovat pracovní místa pro firmy tím, že jim zaplatíme, aby tedy zase zaměstnali imigranta, tak jako to dnes děláme při absolventských pracovních místech. No a tak vidíme. A vezmeme si teda v příklad ten propastný jazykový, kulturní, vzdělanostní a také zvykový rozdíl kultur evropské a zase africké či blízkovýchodní. Například tedy v Německu existují vraždy cti mezi muslimským obyvatelstvem. Jak si chce tedy muslimská dcera, nebo pokud si chce muslimská dcera bez souhlasu otce vzíti, oddat se za Němce, může se stát, že jí zavraždí, protože poskvrnila čest rodiny. A německé soudy s tím mají velký problém, protože oni dodržují svoje zvykové právo. Pokud budou tyto problémy narůstat, bude to podporovat výslovně tedy extremistické politické skupiny a může to vyústit i do toho, co jsme viděli v Jugoslávii v podobě etnických čistek. Tam se děli mezi obyvatelstvem, které žilo po staletí vedle sebe, dům na domě nalepení. V této situaci se bude moci použít nový argument, že jsou to přistěhovalci, přivandrovalci, kteří k nám přišli a nikdy tu neměli svoje historické kořeny. Nikdy tu nežili, ale chtějí profitovat z toho, co jsme my vytvořili vlastní prací. No a úvahy o tom, že potřebujeme, protože evropská populace stárne a pokud nebudeme mít další migranty, nebude mít tedy kdo pracovat na budoucnost starších lidí, jsou to celá scestné řeči. Celková tedy potřeba práce ve společnosti stále klesá a příjmová polarizace se výrazně prohlubuje. Mnozí z těch, kteří tu už jsou dnes nepotřební a vytvářejí obrovskou základnu chudých. A ti jsou stále chudší. Nepotřebujeme ani tyto vlastní chudé na práci, protože produkt vytvoříme i bez nich. Plány o tom, že stárnutí populace kompenzujeme přílivem milionů imigrantů, jsou postavené na hlavu, jsou zaváděním a omylem. Vývoj nepůjde zkrátka lineárně. Ekonomika nebude potřebovat statisíce nových pracovních míst. Nová pracovní místa sice vznikají, ale s nižší kvalifikační náročností, flexibilními formami úvazku a s podstatně nižším mzdovým zase oceněním, které v jednotlivých národních ekonomikách nikdy nevede k rapidnímu nárůstu potřeby pracovních sil. Když toto domácímu obyvatelstvu dojde, hlavní prioritou obav nebude obava o pracovní místa, ale neochota platit z vlastních zdrojů sociální modely fungování imigrantů, kteří se nepodíleli na tvorbě financí, ale dnes bychom je měli tedy financovat, platit a živit. Pokud k tomu přidáme očekávaný nárůst počtu imigrantů, můžeme konstatovat, že Evropa má před sebou velmi těžké období. Vzpomeňme tedy, tak to je konec článku, jeden tady jsem odstaveček jsem vynechal, bych to trošku zkrátil. Vzpomeňme, že Peter Staněk je ekonom a prognostik ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Takže tento pán si to netahá z paty, jako leckteří naši vaši, ale i evropští politici, že ano.